Elektronická evidence tržeb. To je téma dnešního 11. dílu Koda podcastu. Vítám vás. Toto téma si probereme s mým kolegou Matym. Ahoj Maty.
Ahoj Ivanko, hezké dopoledne.
A můžeme asi se pustit rovnou do práce.
No jasně,
souhlasíš?
Pojďme na to.
Tak, co nás vlastně čeká?
Čeká nás elektronická evidence tržeb. Jak název napovídá, bude to evidence tržeb. Bude to v zásadě ta evidence tržeb, kterou jsme tady měli před pandemí covidu, s tím, že bude nějakým způsobem modernizovaná, ale ta podstata bude pořád stejná, že budeme evidovat tržby.
Mm-hmm. Takže předmětem evidence budou tržby. Chápu tady správně?
Ano, ano, je to tak. Já tomu možná dám jenom ještě trošku úvodu. Situace je taková, že vláda předložila do poslanecké sněmovny návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. A pokud všechno půjde hladce a ten vládní návrh zákona projde, tak budeme mít od ledna 2027 tu elektronickou evidenci tržeb, říká se taky EET 2. Mm-hmm. A v zásadě by to měla být nějakým způsobem modernizovaná ta stará verze.
Dobře, a co si teda pod tím máme vůbec představit? Co jsou třeba ty konkrétní platby? Mm-hmm. Nebo jak se jim říká?
Jo,
co
jo.
To zahrnuje to EET?
Jasně, jasně. Tak asi se prvně podívejme na to, jaké vlastně tržby budeme evidovat, protože když se podíváme do toho vládního návrhu zákona, tak jde o to, aby mi vznikl takzvaný rozhodný příjem.
Mm-hmm.
To bude ta tržba, kterou budu evidovat, ale je tam ta podmínka, že to je buď to u poplatníka daně z příjmu fyzických osob tržba z podnikatelské činnosti, to znamená, padá mi tam jenom samostatná činnost, nepadají mi tam ostatní příjmy, nepadají mi tam příjmy z nájmu a tak dále. A stejně tak u poplatníků daně z příjmu právnických osob je také ta podmínka, že to bude z podnikatelské činnosti.
Mm-hmm. Dobře, a je někdo z evidence tržeb vyjmut? Nebo tam budou spadat všichni?
Ne, bude někdo vyjmut, přičemž ten samotný zákon počítá s tím, že máme takzvané osobní vynětí, mm-hmm. a potom je takzvané věcné vynětí. To osobní vynětí je pro určité, řekněme, subjekty. Když se podívám do toho návrhu zákona, tak jsou to například stát, státní fondy, územní samosprávní celky, příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy. To jsou, řekněme, ty veřejné subjekty, ale vyjmuty jsou i nějaké soukromé subjekty, například banky, spořitelny, pojišťovny a tak dále. A něco, co je asi určitě zajímavé a asi to nejednoho člověka zaujme je, tak z elektronické evidence tržeb budou vyjmuty i poplatníci daně z příjmu fyzických osob, kteří jsou v paušálním režimu a jsou přihlášeni k takzvané přirážce.
Mm-hmm. To znamená paušální režim, ta osoba je teda v paušální dani. Chápu to tady správně?
Ano, ano, je
takže
to tak.
Konkrétně se to stahuje na tyto daňové poplatníky.
Ano, ale samozřejmě je to zásadním způsobem osekaný. Není ano. To obecně úplně každý, kdo je v paušálním režimu, ale ten zákon to omezuje pouze na poplatníka v paušálním režimu, který má příjmy do 1 000 000 korun a včas se přihlásí do toho režimu, protože samozřejmě musí předem podat přihlášku a oznámit, že chce platit tu přirážku. Jenom pro představu, ta přirážka je 1400 korun měsíčně. To znamená, pokud budu poplatník v paušálním režimu a nebudu chtít evidovat tržby podle zákona o elektronické evidenci tržeb, tak se přihlásím v rámci té své paušální daně do, řekněme, té přirážky a vedle toho, že platím tu svoji zálohu, která je dneska nějakých kolik 9 až 10 tisíc korun, mm-hmm. tak vedle toho budu ještě měsíčně platit 1400 korun. To je tak, nazval bych to takový poplatek za to, že nemusím ty tržby evidovat.
Mm-hmm. Takže tím pádem na finanční úřad půjde 1400 mm-hmm. korun.
Ano.
Plus 100 korun záloha, co se říká toho prvního.
Je to tak, protože součástí zálohy na paušální dan už je dneska záloha 100 korun na dan z příjmu fyzických osob, tak bude 1500 korun.
Mm-hmm.
Je to samozřejmě dobrovolná záležitost, nemusím do toho vstoupit.
Dobře.
Může evidovat.
Tím pádem teda, pokud chápeme správně, mm-hmm. na poplatníky klasické OSVČ, kterým používají paušální výdaje, skutečné výdaje, tak na ty se to teda nevztahuje, tato přirážka.
Nevztahuje, to je zase něco jiného, řekněme.
Mm-hmm. Dobře, tak to je asi takový důležitý pojem pro...
Určitě je, ale ještě bych s dovolením chtěl vymezit tu kontaktní platbu, protože ten zákon počítá s tím, že budeme evidovat takzvaně kontaktní platbu, kterou ten zákon definuje jako platbu při, řekněme, osobním kontaktu, proto se to jmenuje kontaktní platba. A pozor na to, že tam nebudou jen platby v hotovosti, ale budou tam veškeré platby uskutečněné při kontaktu zákazníka s tím dodavatelem. To znamená například platba platební kartou tam bude také, bude tam i platba přes QR kód.
Mm-hmm.
No a pak to tam nebude, budou ty převody mezi bankovními účty. při kterém nedochází k tomu osobnímu kontaktu mezi těmi subjekty.
Dobře, takže tam máme určité kontaktní platby a pokud teda dojde k této platbě, je nějaká povinnost pak tomu zákazníkovi předávat účtenku, jako to bývalo?
Ta modernizace, ta elektronické evidence tržeb spočívá mimo jiné v tom, že už nebudu muset dávat účtenku. Už to není povinnost, samozřejmě pokud si ten zákazník vyžádá, tak ji vydám, ale nemám tam tu automatickou povinnost. Ta původní elektronická evidence tržeb byla nastavená, že tu účtenku musíte vystavit. Ale dneska už to tak není. Nemusíte ji vystavovat. Důležité je zaevidovat tu tržbu jako takovou.
Dobře, takže pokud zákazník vyloženě se nebude požadovat tu účtenku nebo ten doklad, tak nemusím vystavovat.
Je to tak. Je to tak.
Takže to je rozdíl oproti EET.
Ano, to je ta modernizace.
A pokud je teda vlastně jsem v tom procesu elektronické evidence tržeb, co vlastně o té tržbě musím evidovat? Konkrétně nějaké údaje nebo co je v zákoně dáno?
Jasně. Na to nám odpovídá samozřejmě také ten zákon, který nějakým způsobem definuje ten rozsah zasílaných údajů. A když se podívám zase do toho zákona, tak tam najdu, že musím evidovat evidenční identifikační číslo poplatníka, což je v zásadě moje daňové identifikační číslo. Musí tam být označení evidenční jednotky. Pokud budu třeba restaurace a budu mít tři provozovny, tak budu mít tři evidenční jednotky. Jedna restaurace, druhá restaurace, třetí restaurace. Potom tam bude označení pokladního zařízení, pořadové číslo evidované tržby. Potom musím uvést samozřejmě datum a čas uskutečnění evidované tržby, celkovou částku v české měně. Pozor, tady je rozdíl oproti té, řekněme, staré elektronické evidenci tržeb, kde se musel evidovat i základ daně a daň z přidané hodnoty. To mi tady odpadá. Tady bude jenom ta souhrnná částka, tak říkajíc, včetně daně. A pak tam bude samozřejmě identifikace datové zprávy. A co je důležité, ten proces jako takový bude v zásadě podobný té původní elektronické evidenci tržeb. I v té moderní budu mít ten certifikát, o který si samozřejmě musím požádat včas a ten pak, tak říkajíc, budu muset nahrát do toho, řekněme, pokladního systému. Ale já věřím tomu, že dneska to asi nebudou ani tak pokladní systémy, jako to budou různé mobilní aplikace a tak dále.
Určitě to asi určitě bude možné. A pokud teda se bavíme o celkovém tom procesu, tak teďkon teda probíhá, jaké je to fázi? Určitě nějaký pilotní jakoby
režim.
Teď se to zavádí, zkouší a teda zahájí se to od...
Počítá se s pilotním režimem, který pokud se nemýlím, tak bude od listopadu 2026 a ten ostrý režim by potom byl od 1. ledna 2027. Pokud samozřejmě ten legislativní proces projde tak, jak má.
Proběhne to. Dobře, tak pokud se nám to zavede všechno, tak pokud nebudeme naplňovat podmínky elektronické evidence tržeb, určitě tam asi budou nějaké sankce za porušení této povinnosti,
tak,
když ji nenaplníme.
Pokud nebudeme plnit ty povinnosti vyplývající z toho zákona, tak se dopustíme přestupku. A za ty přestupky mi v zásadě, bez ohledu na to, co to je za přestupek, může hrozit pokuta až 500 tisíc korun. Samozřejmě ty pokuty nebudou vždycky 500 tisíc korun, můžou být a předpokládám, že i budou na začátku velmi nízké, ale ten zákon umožňuje až tu horní hranici 500 tisíc korun. Takže je potřeba si samozřejmě ty povinnosti hlídat.
Samozřejmě, což na daňové poplatníky v letošním roce je toho až v souvislosti s jinými.
Tak přibude další povinnost od ledna 27. Tak. Máme se na co těšit rozhodně.
A když jsme u těch změn, jaké další změny v souvislosti s zákonem o EET můžeme třeba očekávat? Došlo tam k dalším návrhům?
Dojde, protože součástí toho zákona o elektronické evidenci tržeb je i změna doprovodných zákonů, například daň z příjmu a zákon o dani z přidané hodnoty. Když se podíváme na tu daň z příjmu, kde jsou ty změny asi zajímavější, a určitě se dotknou více poplatníků, tak samozřejmě upraví se mi ten paušální režim. Řekl bych v závislosti na tom, že budu mít tu takzvanou přirážku těch 1400 korun, pokud nebudu chtít posílat v rámci elektronické evidence tržeb. Potom jsou tam nějaké změny, které se týkají zaměstnaneckých benefitů. Nechci tady jít úplně do detailu, protože to je taky docela dlouhé téma, ale budou se mi tam měnit limity a některé zaměstnanecké benefity dokonce budou bez limitu. Co je takové, hodně bych řekl, kontroverzní téma, tak je osvobození z propitného a tam asi jenom chvilku se u toho chci zastavit, protože ta novela počítá s tím, že pokud budou zaměstnanci v gastro dostávat z propitné, které, pojďme si to říct na rovinu, dneska v zásadě nikdo neřeší a jsou to tak říkajíc peníze do kapsy číšníkům a tak dále, někdy třeba i dalšímu personálu, kuchařům a tak dále, a jaká je dneska realita. Dneska to nikdo neřeší. A současná vláda, teda především ministerstvo financí, se snažilo tohle nějakým způsobem, řekněme, podchytit a legalizovat. To znamená, do zákona se dostalo pravidlo, že spropitné je u zaměstnance osvobozeno až do výše 7% měsíčních tržeb té restaurace. Takže když to zjednoduším, vzal jsem tržby restaurace, z toho 7%, a to je to, co můžu svým zaměstnancům dát jako spropitné a bude to osvobozeno od daně z příjmu. Čemu naprosto nerozumím, je argumentace ministerstva financí, které říká, to pomůže lidem při žádosti o hypotéku. No, to je naprostý nesmysl. Já nevím, kdo to pustil z úst, ale musel to být někdo, kdo v životě nežádal o hypotéku, protože když budu žádat o hypotéku, tak co dávám jako přílohu?
Zdanitelné příjmy, určitě.
Potvrzení o zdanitelných příjmech.
Samozřejmě.
A jak název toho potvrzení napovídá, tak je to potvrzení o zdanitelných příjmech. A kolonka na osvobozené příjmy tam není a mám takovej pocit, že součástí nového potvrzení o zdanitelných příjmech nebude extra řádek osvobozené spropitné. Takže si myslím, že tady ten argument je úplně lichý a úplně zcestný. Co je ale potom určitě pozitivní? Že se nám vrátí nějaké slevy na daně.
Přesně tak, navrácení slev. A to konkrétně?
Konkrétně se mi vrátí celkem 3 slevy na dani. Je to sleva na studenta, která v zásadě bude ve stejném režimu se stejnými pravidly, jako byla před zrušením, což teda provedla předcházející vláda. Sleva na studenta 4020 korun ročně. Není to žádná horentní částka, ale jak se říká, 4000 na zemi nenajdeš.
Jsou dobré.
Potom tam budeme mít slevu za umístění dítěte, to znamená to takzvané školkovné. Zase pravidla budou úplně stejná, jako byla předtím, než nám tu slevu zrušili. To znamená, je to školkovné, jsou to ty skutečně vynaložené výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení a opět bude platit limit minimální mzdy. Mm-hmm. A tady chci upozornit na novou povinnost, která se do zákona dostala, nebo teda vlastně dostane, pokud ten zákon projde, tak to bude povinnost předškolních zařízení oznamovat správci daně, jaké děti v tom předškolním zařízení jsou a jaké byly skutečné výdaje, které rodiče za ty děti zaplatili. Takže ty předškolní zařízení budou muset ty rodiče naprášit a oznámit, kolik za jaké dítě bylo zaplaceno.
Mm-hmm. Takže tím pádem narůstá velká administrativa i pro ty školní zařízení.
Je to tak.
A musí teda mít jako evidenci. Dobře, takže pokud ta sleva za umístění dítěte je maximální výši minimální mzdy, mm-hmm, což pro rok 2026 máme minimální mzdu ve výši 22 400 korun, takže se budeme pohybovat mezi 22 až 23 24 tisíc. Uvidíme.
23 24 tisíc, mm-hmm, uvidíme, jak se budou vyvíjet ceny, ale lze předpokládat ten růst zase 1000 až 2000 korun.
Mm-hmm. Dobře.
A poslední sleva, která se nám vrátí, ano, je sleva na evidenci tržeb. Ta bude taky stejná, jako byla předtím a bude to až 5000 korun. A pozor, za to uplatnit pouze v tom prvním zdaňovacím období, kdy musím evidovat tržby v rámci té EET2.
Dobře. A tak už jenom ve stručnosti, jestli bys nám ještě pověděl nějaké změny, které daně z přidané hodnoty?
Tam mě zaujaly v zásadě dvě změny, které se dotknou asi docela dost poplatníků, nebo jinak můžou se dotknout dost poplatníků, tak první změna se týká opravu základu daně v případě malých nedobytných pohledávek, což v zásadě si představme tak, že jsem vystavil na nějakého zákazníka malou fakturu, přičemž malou fakturou je něco dnes do 10 000 korun, od ledna do 20 000 korun a ten člověk mi nezaplatí. Samozřejmě já DPH musím zaplatit, odvést, bez ohledu na to, jestli je mi faktura zaplacena či nikoli, ale pokud mi nebude zaplacená včas, tak si můžu zažádat finanční úřad o vrácení té daně z přidané hodnoty. Dnes jsou pravidla, že ta pohledávka nesmí přesáhnout 10 000 korun, tento limit se má zvýšit na 20 000 korun. Druhé pravidlo dnes říká, že musí být pohledávka alespoň 6 měsíců po splatnosti, podle nových pravidel to budou jenom 3 měsíce. A také se mi zvýší úhrný limit vůči témuž dlužníkovi, vůči kterému budu žádat o vrácení DPH a tam se mi zvýší ročními z 20 na 100 000 korun. Mm-hmm. A ještě asi jedna zajímavá změna, která se teda dotkne především gastra, tak vrací se nám nealkoholické nápoje do snížené sazby. Dneska máme nealkoholické nápoje s výjimkou pitné vody a s výjimkou nějakých dalších výjimek, které jsou součástí stravovací služby v základní sazbě, a od ledna 2027 by se nám to mělo posunout do té snížené sazby, kde to kdysi dávno bylo.
Takže teda 12%. Takže další povinnosti i pro vývojáře softwaru, aby vlastně pokladny a byly na tuto evidenci a změnu připraveny.
Je to tak?
Já ti, Maty, děkuji za tento
výživnou prezentaci.
Přesně tak. Podcast. Uvidíme, co nám všechno to přinese. A my bychom vám chtěli poděkovat, že nás sledujete na sociálních sítích. Jsme Koda Ptax, vaše jistota v daňovém světě. Maty, děkuji za tento podcast.
Já také.
Se s tebou.
Hezký zbytek nevšem.
Naschranou.